Bəzilə ifadə olunmuş həqiqətləri biz belə deyək də qıcıqla qəbul etməliyik. Əgər mənim söylədiyim doğrudursa, onun qərəzli olub-olmaması artıq çox böyük əhəmiyyət kəsb etməlidir. Və ona görə də mən öncə söylədim ki, Dövlət Departamentinin hesabatı oldu ya olmadı. Biz özümüz burada pozuntuları çox yaxşı müşahidə edə bilirik. Azərbaycanın hesabatında mən bir dəyəm, əgər başqa ölkələrlə müqayisə etsək, lap elə yaxın qonşumuz Ermənistanla. Elə şey də var ki, Ermənistan bizə çox geridir bizdən. Məsələn, dini azadlıqlarda müqayisə etsəniz o hesabatları görəcəksiniz ki, Ermənistan çox kəskin tənqid olunub. İldən ilə hər il Dövlət Departamentinin hesabatlarında dini azadlıqlar Azərbaycanda insan hüquqları içində ən rahat bir sahə kimi görünür və bu doğrudur. Biz də bunu müşahidə edə bilirik ki, bəli, Azərbaycanda dini tolerantlıq var, çox dinlilik var. Yəni, gördüyünüz kimi doğru şeylər də var, müsbət şeylər də var, biz onu qəbul edirik. Ola bilsin ki, və bu heç də istisna etmək olmaz ki, Dövlət Departamentinin hesabatında yanlış məlumatlar da ola bilsin. Konkret faktlar, konkret adamlar, konkret tam ki, məsələn.
Elə, Hüseyin Balasəlimov, bu vaxta qədər ilə hal müşahidə olunmayıb.
Mən demirəm, mən ona görə deyirəm, ola bilər. Yəni, bunu istisna etmək olmaz. Çünki bir daha deyirəm, faktların dəyərləndirilməsində artıq dəyərlərin təsiri ola bilir. Hər halda biz qətiyyətlə istisna edə bilmərik ki, hər şey doğru ola bilər. Sadəcə mən demək istəyirəm ki, bütövlükdə mən Dövlət Departamentinin hesabatında göstərmiş faktları xeyli dərəcədə gerçəklə uyğun hesab edirəm.
Bunda problemi kim həll etməlidir?
Problemi heç şübhəsiz bizimiz. Kimsə kənardan bu cəmiyyəti düzəldəsi deyil. Sadəcə olaraq bizim insanlar öz güclərinə inanmalı, alternativ məlumatlar axtarmalı, üzərində işləməli, təşkilatlanmalı. Saqlarını tələb etməyi öyrənməli. Yəni, bizdə hələ ki, o hüquqi mədəniyyət, belə deyək də, arzu edilən səviyyədə çox aşağıdır. O baxımdan bütün problemlər, o cümlədən iqtisadi problemlər məhkəmə hakimiyyətinin zəif olmasına gəlib dirənir.
Həkim bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı hüquqşünas Elçin Qədirli idi. Elçin Qədirliyə sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Zəfərlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Və bu cansız hamburküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa, mən və Azadlıq. Can, Bakım, can, Bakım, can sənə qurban Bakım. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl
Bakım. 101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Tanınmışlar.
Hərdən düşünürəm ki, kim ola bilərdim, həkim olmasaydım, müğənni olmasaydım. Mandatımı əlimdən alırlar, səsimi əlimdən alırlar. Az qalırlar, həyatımı əlimdən alsınlar.
Vətəndaşlıq hissiyatını mənim əlimdən heç kim ala bilməz. Səsimdən heç yerə siz gizlənə bilmərsiniz. Ümumiyyətlə, doğrudan da taleyim çox qəribədir.
Azadlıq Radiosunda Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycanın xalq artisti Flora Kərimovadır. Dinləməyi unutmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Azərbaycan, Gürcü və Erməni redaksiyalarının birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda isə mənəm, Şahnaz Bəylərqızı. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında məhkəmələrdən danışacaq. Ermənistanda azad və ədalətli məhkəmə varmı sualına vəkil necə cavab verdi?
Ermənistanın qadranları azad üçün.
Ermənistanda azad və ədalətli məhkəmə yoxdur. Bir çox hakimlər yaxşı bilirlər ki, onların haqqında kimlərdəsə kompromat var. Buna görə də hətta ədalətli qərar qəbul etmək istəsələr belə kompromatların işə düşmə ehtimalı onları bu addımdan geri çəkilməyə vadar eləyir. Bəs bölgənin demokratik ölkəsi kimi təqdim olunan Gürcüstanda necə? Məhkəmə azaddır mı?
Birincisi, məhkəmə əvvəllərlə müqayisədə indi daha az korrupsiyalaşıb. Məhkəmə bugün dünənə baxanda daha müstəqildir. Hətta formal olsa belə, Ədliyyə Şurasında da dəyişikliklər aparılıb. Əvvəllər bu qurum prezidentin müşavir və məsləhətçilərinin şurası idi və onların köməyi ilə məhkəmə hakimiyyəti üzərində nəzarəti həyata keçirirdi.
Hərçənd sıravi vətəndaş deputat Giga Bokeriya ilə razılaşmır. Qanun yoxdur. Dünən məhkəmə sədrinə qulaq asırdım. Adam yalan danışır. Mənim tələbimi təmin etmək üçün iki ərzə ilə müraciət eləmişəm. Ancaq baxan yoxdur. O ki, qaldı Azərbaycana.
Necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda məhkəmələr müstəqildirmi?
Bəli, müstəqildir.
Qadınlar ataların özləri deyib ki, Allah bir adam həkimə, bir də hakimə möhtac eləməsin.
Valla, baxır kimə görə, dənim, birdən müstəqil olurlar, birdən ola bilmirlər.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm mərzəkçisi Tony Lloyd ötən ilin noyabrında bildirmişdi ki, Azərbaycanın məhkəmə sistemində korrupsiya və kənardan müdaxilə halları var və bu cür zəif təsisatın qərarları beynəlxalq aləmdə etimad doğurmur. Cənab Lloyd'un sözlərinə görə, bu halda Azərbaycan vətəndaşları üçün Avropa Şurası İnsan Haqları Məhkəməsi ən ədalətli instansiyadır. Elə bunun ardınca Avropa Məhkəməsi 3 Azərbaycan vətəndaşının iddiasını təmin etdi. Amma bu da var ki, son 5 ildə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə Azərbaycandan minədək vətəndaş müraciət etsə də, onlardan cəmi 3-ü təmin olunub. Bundan başqa, məhkəmə salatları yönündə qanunvericiliyə dəyişiklik edilib. Hakimlər tez imtihanı yolu ilə seçilir. Nəzarət məqsədi ilə Məhkəmə Hüquq Şurası yaradılıb. Azərbaycanda məhkəmənin müstəqil olub-olmaması haqqında Marif Çingizoğlu danışacaq.
Keçmiş prezident Eydər Əliyevin mühafizəçisi olmuş Müşfiq Mədətov 1998-ci ildə Ali Məhkəmənin hökmü ilə 13 il azadlıqdan məhrum edilib. 2005-ci ildə isə başqa bir hadisədə ittiham edilərək daha 13 il müddətini azadlıqdan məhrum etmə cəzası alıb. Vəkili Səxan Aşurov müdafiə etdiyi şəxsin bu ittihamla razılaşmayıb, pozulmuş hüquqlarının bərpasını istədiyini deyir. Vəkil hesab edir ki, Müşfiq Mədətova qarşı ədalətsiz hökm çıxarılıb. Onun hüquqlarının bərpası ilə bağlı şikayətə Ali Məhkəmədə martın 13-də baxılacağını deyən vəkil Səxan Aşurovun sözlərinə görə onların çalışdığı əsas odur ki, bu məsələ Azərbaycanda həll edilsin. Əgər həll edilməsə, Səxan Aşurov deyir ki, onlar Avropa Məhkəməsinə müraciət edəcəklər.
Mən burada bir mənalı şəkildə qərəz görürəm. Müşfiq Mədətov kimlərinsə kaprizinin qurbanı olubdur. Və bu aksiyanın arxasında dayanan adamların adları da bəllidir, onların kimliyi də bilinir. Ancaq bu şəkildə qisas almaq hüquqi dövlətdə tamamilə yol verilməzdir.
Elə bu səbəbdən də vəkil Səxan Aşurov hesab edir ki, Azərbaycan məhkəmələri müstəqil deyil. O, məhkəmələri daha çox icra hakimiyyətlərindən asılı bir qurum kimi xarakteriz edir. Bəs Azərbaycanda vəkillik üstünü necə? Müstəqil hesab etmək olarmı? Vəkil İsaxan Aşurova görə hakimlərlə müqayisədə bəzi vəkillər daha müstəqildilər. Onun dediyinə görə bu müstəqillik ötən ilin dekabrında insan hüquqlarının qorunması sahəsində milli fəaliyyət planının təsdiq edilməsinə dair prezidentin imzaladığı iki sərəncamdan sonra daha aydın hiss olmağa başlayıb. Belə ki, həmin sərəncamlarda prokurorluq və məhkəmə orqanlarına Azərbaycanın 2002-ci ildən üzv olduğu insan hüquqları və əsas azadlıqların müdafiəsinə dair Avropa Konvensiyasının normalarına və eləcə də Avropa Məhkəməsinin qərarlarına istinad etmək tövsiyə edilib.
Artıq müstəqil vəkillər tərəfindən konvensiya ifadəsi məhkəmələrdə daha tez-tez işlədilir və artıq məhkəmə zallarında Cinayət Prosessual Məcəlləsinə nisbətdə az işlədilsə də konvensiya artıq yer almaqdadır. Bu sevindirici haldır.
Yəni, ölkə konstitusiyası və referendumla qəbul olunan qanunlar istisna olmaqla, yerli qanunlarla Azərbaycan qoşulduğu beynəlxalq müqavilələr ziddiyyət təşkil edərsə, onda üstünlük beynəlxalq konvensiyaları verilir. Azərbaycanda vəkillik institutunun formalaşmaqda olduğunu deyən Cənab Aşurov həm də düşünür ki, insanlar arasında vəkillərə inam getdikcə artmaqdadır.
Azərbaycan insanının bəlli bir hissəsinin vəkilliyə inamı var mənim zənnimcə. Onlar özləri də əmin olurlar ki, vəkillik olmasa daha böyük biabırçılıqlar baş alıb gedər. Və bu baxımdan artıq vətəndaşlarda mənim zənnimcə müsbətə doğru meyl hiss olunur. Bəlli bir faiz artıq vəkilliyin mövcudluğunu qəbul edir, az bir faiz isə onun gücünə inanır.
Vəkil İsaxan Aşurov. Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının nümayəndəsi Fikrin Bektaşı isə deyir ki, 2006-cı ildə onlara edilən 3142 müraciətin 600-dən çoxunda məhkəmələrdəki qanun pozuntularından söz açılır.
Yəni, ümumiyyətlə, işimizə düz baxmırlar, məhkəmədə rüşvət istəyirlər, məhkəmə qərarlarını yəni, icra eləmirlər.
Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının nümayəndəsi Fikrin Bəkdaşı. Bakıda rastıma çıxan sadə vətəndaşlardan da məhkəmələrə və vəkillərə münasibətlərini soruşdum. Necə hesab edirsiniz, Azərbaycanda məhkəmələr müstəqildirmi?
Bəli, müstəqildir. Mən tam əminəm ki, müstəqildir Azərbaycan məhkəmələr.
Bəs vəkillərin müstəqilliyinə necə inanırsınızmı?
Valla, onu o haqda deyənmərəm. Ola bilər, bəlkə də kimsə təsir altında nəsə bir iş görərlər, onu deyənmərəm.
İnanmırıq, nəyə görə? Qədimdən elə ataların özləri deyib ki, Allah bir adam həkimə, bir də hakimə möhtac eləməsin.
Vəkillərə necə inanırsınız, heç bir təsir altında deyirlər?
Əksəriyyətin demək olmaz ki, hamısı qeyri-müstəqil fəaliyyət göstərir. Müstəqil fəaliyyət göstərənlər də var, lakin elə də şərait yaratmırlar, dururlar müstəqil fəaliyyət göstərməklərinə.
Valla, baxır kimə görə, birdən müstəqil olurlar, birdən ola bilmirlər.
Məhkəmələrin müstəqilliyinə inanmıram yox, quruluşu onun düzgündür, ona görə inanmaq yox, inanmaqdan da uzaqlaşmışam.
Bəs vəkillərin müstəqilliyinə necə inanırsınız mı?
Xeyr. O demək olmaz ki, tam müstəqil deyirlər, bəlkə 50-50 də 50-50-yə.
Bəs vəkillər necə, müstəqildirlər mi?
Onlar da elə 50-50-yə.
Bu, Azərbaycanda hakim və vəkillərin fəaliyyətinə Bakıda söhbətləşdiyim adamların bildirdikləri münasibət idi. Söhbətləşdiyim bir neçə vəkil də hesab edir ki, son vaxtlar Azərbaycandan Avropa Məhkəməsinə müraciətlərin çoxalmasının əsas səbəbi məhkəmələrin müstəqil hökum çıxarmaması ilə bağlıdır. Bu səbəbdən də hüquqlarının bərpasına çalışan vətəndaşlar son ümid yeri kimi çıxış yolunu Avropa Məhkəməsinə müraciət eləməkdə görürlər. Məhkəmələrin özünü idarə etmə orqanı olan Məhkəmə Hüquq Şurasında isə məhkəmələrin müstəqil olmaması fikri ilə razılaşmırlar. Şurada hesab edirlər ki, 2000-ci ildən aparılan islahatlar nəticəsində Azərbaycan məhkəmələri indiki qədər heç vaxt belə müstəqil olmayıb. Məhkəmə Hüquq Şurasında hesab edirlər ki, bugün Azərbaycan məhkəmələrinə hansısa müdaxilədən söhbət gedə bilməz. Şuranın adını çəkməməyə xahiş edən əməkdaşı mənimlə söhbətində bildirdi ki, hazırda məhkəmələrə lazım olandan çox müstəqillik verilib ki, bunu da bəzi hakimlər düzgün başa düşmürlər. Vəkillərdən fərqli olaraq Məhkəmə Hüquq Şurasının rəsmisi Avropa Məhkəməsinə edilən müraciətlərin çoxluğunu bəzi hallarda hakimlərin lazım olduğundan çox özünü müstəqil hesab etməsi ilə bağlayır. Şura nümayəndəsi deyir ki, Azərbaycandan Avropa Məhkəməsinə edilən minlərlə müraciətdən indiyə qədər 5-6-sı qəbul edilib, amma bu sayda müraciətin də çox olduğunu deyən Məhkəmə Hüquq Şurasının rəsmisi deyir ki, ciddi narahatlıq yaratdığından Ali Məhkəmə sədrinin rəhbərliyi ilə bütün hakim korpusunun iştirakı ilə hakimlərin yol verdiyi səhvlərlə bağlı geniş müzakirə aparılıb. Diqqət də ona yönəldilib ki, məhkəmələr bir daha belə səhvlərə yol verməsinlər. Xatırladım ki, Azərbaycan vətəndaşlarının 2001-ci ildən Azərbaycanın Konstitusiya Məhkəməsinə, 2002-ci ilin aprelindən isə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etmək imkanları yaranıb. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə Azərbaycandan hakim 2004-cü ilin sonlarında təyin edilib. İndiyə qədər Azərbaycandan Avropa Məhkəməsinə 1000-ə yaxın müraciət edilib, onlardan 3-ü təmin edilib. Nəticədə Azərbaycan hökuməti təxminən 20 min avro məbləğində cərimələnib.
Bakıdan Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinledik. Ermənistanda necə, məhkəmə azaddır mı? Bu sualın cavabını bilmək istəyən dinləyicimiz dalğanı dəyişməyə tələsməsin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırıq sizə. Viyas Sədzadə.
Və Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz davam.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən çalışdıq ki, öyrənək bunun səbəbi nədir, amma hər hansı bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nef qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Söhbətimizə gec qoşulan dinləyicimizə bildirim ki, Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyir. Bu proqram radionun 3 redaksiyası, Gürcü, Erməni və Azərbaycan redaksiyaları tərəfindən birgə hazırlanıb. Proqramı Şahnaz Bəylər qızı aparır. Bu dəfə mövzumuz məhkəmələrdir. Proqramın ilk bölümündə Azərbaycandan reportajı dinlədik. Sırada Ermənistandır. Ermənistanda azad və ədalətli məhkəmə varmı sualına vəkil necə cavab verdi? Ermənistanda azad və ədalətli məhkəmə yoxdur. Bir çox hakimlər yaxşı bilirlər ki, onların haqqında kimlərdəsə kompromat var. Buna görə də hətta ədalətli qərar qəbul etmək istəsələr belə, kompromatların işə düşmə ehtimalı onları bu addımdan geri çəkilməyə vadar eləyir. Beləliklə, Ermənistan məhkəmə islahatları sahəsində nə qədər irəli gedə bilib? Bütün bunlar haqqında Ruben Melayan danışacaq.
Hayastani Martu İranqneri Paşban Armen Harutyunyan hamozvats
evor. Ermənistan İnsan Hüquqları Müvəkkili Armen Harutyunyan əmindir ki, məhkəmə islahatlarının ikinci mərhələsi uğurla gedir. Onun ən böyük uğuru isə 2005-ci ildə qəbul olunmuş konstitusiyadır. Həmin vaxt adi vətəndaşlar istənilən məhkəmə ilə bağlı konstitusiya məhkəməsinə müraciət etmək hüququ qazanıblar. Həmçinin konstitusiya məhkəməsi də gec də olsa bəzi səlahiyyətlər əldə edib.
Biz əks istiqamətdə getdik. Əvvəlcə institutu yaratdıq, daha sonra ona səlahiyyətlər verdik. Bugün vətəndaşların hər hansı məhkəmənin qərarı ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etmək hüquqları var, bu isə böyük tərəqqidir. Əlbəttə, mən Ermənistanda da, Almaniya və İtaliyada mövcud olan Konstitusiya Məhkəməsi sisteminin yaradılmasının tərəfdarıyam. Bu imkan verərdi ki, vətəndaş Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə üz tutmazdan öncə Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət eləsin. Və bu zaman bir çox problemlər Ermənistanda yerli instansiyalarda həll olunardı, daha məsələ Avropaya qədər gəlib çıxmazdı.
Avrişat qılıçveyin azgayin atyanlarım alvoşdu ki, qınar hastan Evropakan dataran.
Tanur Armam, Armen Havanisyanı dırakan əqinatun verçin barə...
İmumilikdə Armen Harutyunyan son islahatları müsbət qiymətləndirsə də etiraf edir ki, məhkəmədən şikayətlər hələ ki azalmır.
Son islahatlar əlbəttə yeni impuls verəcək. Məhkəmə islahatları da düzgün aparılmaqdadır. Buna baxmayaraq, bugün bizdə yetərincə problemlər var. Hüquq müvəkkili kimi deməliyəm ki, dövlət strukturları ilə bağlı ən çox şikayət məhkəmələrdəndir.
Armen Harutyunyan deyir ki, vətəndaşların məhkəmələrdən şikayətlərini bir neçə qrupa bölmək olar. Qüvvədə olan qərarlardan, məhkəmə pozuntularından, yəni vəsadətlərin əsassız təmin olunmamasından, həmçinin iddialara baxılmamasından.
Boğukneli kınarqman mərcman hət qapvat.
Şəhərin mərkəzində inşa olunan yeni tikillərlə bağlı şikayətlər çoxdur. 4-5 ildə bununla bağlı məhkəməyə müraciət eləmiş bir vətəndaşın belə iddiasının təmin olunmaması narahatlıq doğurur. Mümkündür ki, bu proseslər az qala əlpa qanununa uyğun aparılır, amma bircə vətəndaşın da haqlı olmamasını və ya məhkəməni uda bilməməsini təsəvvür etmək çətindir.
Hayastanın barbərabar
vaxtaşırı aparılan soruqlar, eləcə də hüquq müvəkkilinə gələn şikayətlər onu göstərir ki, əhali məhkəmənin ədalətinə inanmır. Bu fikri vəkil Zaruy Postansiyan da bölüşür. Bu vəkil haküylü məhkəmə proseslərində iştirakı və jurnalistlərə münasibəti ilə məşhurluq qazanıb.
Ermənistanda azad və ədalətli məhkəmə yoxdur. Mən əminliklə deyirəm ki, Ermənistanda ədalətli və azad məhkəmə yaratmaq istəyi olsa da, azad, müstəqil və ədalətli məhkəmə yoxdur. Təəssüf ki, bu belədir. Bunun kökü isə dərindir. Əksər hakimlər bugünkü məhkəmə sisteminə uyğun sifətə, yüksək mənəviyyətə malik deyillər. Bir çox hakimlər yaxşı bilirlər ki, onların haqqında kimlərdəsə kompromat var. Buna görə də hətta ədalətli qərar qəbul etmək istəsələr belə, kompromatların işə düşmə ehtimalı onları bu addımdan geri çəkilməyə vadar eləyir.
Pastabani
hət Ermənistanın Kassasiya Məhkəməsinin sədri Ovan Esmanukyan vəkillərə razılaşmır. Onun qənaətincə məhkəmə sistemindəki uğur göz qabağındadır. Bir də Manukyan onu deyir ki, həmişə təkmilləşmək üçün yer var.
Ötən illərlə müqayisədə hakimlər yetərincə müstəqildirlər. Amma deməliyəm ki, bugün onların müstəqilliyi sivil dünyada qoyulan tələblərə uyğun deyil. Son iki ildə hakimlərin işinin yaxşılaşdırılması, maliyyə və qanunu bazanın təkmilləşdirilməsi yönündə ciddi addımlar atılıb. Ancaq hələ çox işlər görmək lazımdır.
Vəkil fəaliyyətinə qalanda Kassasiya Məhkəməsinin sədri deyir ki, vəkillər daha müstəqildilər.
Əgər hakim və vəkillərin işlərini müqayisə eləsək, onların çəkdikləri yükün bərabər olduğunu görərik. Hər iki tərəfində səviyyəsi yaxşılaşdırılmalıdır.
Bununla belə insan haqları müvəkkili Armin Arutunyan isə məhkəmə islahatlarının uğurla başa çatacağına əmindir. Amma vətəndaşlar onun bəhrəsini 1-2 ildən sonra görəcəklər.
Bugün ədliyyə sisteminin qarşısında bu islahatları başa çatdırmaq problemi durur. Deyə bilmərəm ki, iş görülmür. Sadəcə onların görülməsi və qəbul olunması üçün vaxt lazımdır.
Qorxuluqçular çıxarın, dran qarvum en, bəs dran der zamana kepet, vorpezi mənk artıq şoşapilini təsanilini.
Bu, Yerevandan Ruben Melayanın reportajı idi. Az sonra Gürcistandan reportajımız olacaq. Dalğanı dəyişməyə tələsməyin. Təbii ki, əgər Gürcistanda məhkəmə islahatlarının Cənubi Qafqazın iki ölkəsindən Azərbaycanla Ermənistana fərqli olub olmaması sualına cavab almaq istəyirsinizsə.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Proqram radionun Azərbaycan, Erməni və Gürcü redaksiyaları tərəfindən birgə hazırlanıb. Mövzumuz bu dəfə məhkəmələrdir. Proqramımızın ilk bölümlərində gedən reportajlardan Azərbaycanda və Ermənistanda məhkəmə islahatlarının gedişatı haqqında az və ya çox dərəcədə məlumat aldıq. Gürcüstana gəlincə. Gürcüstandan həmkarım xəbər verir ki, bu ölkədə də məhkəmə islahatlarına başlanılıb, məqsəd müstəqil, ədalətli, kənar təsirlərdən uzaq, bütün cəmiyyətin etimadını qazanacaq məhkəmə sistemi yaradılmasıdır. Tamar Çikovanini dinləyək.
Bolot 15 წელია საქართველოს ხელისუფლება სასამართლო სისტემის რეფორმირების შესახებ საუბრობს. Უფრო ზუსტად, არ მხოლოდ საუბრობს, არამედ
Son 15 ildə Gürcüstan hökuməti məhkəmə sistemindəki islahatlardan danışır. Daha dəqiq desək, yalnız danışmır, həm də 3-cü hakimiyyətin dediyinə görə bu sahədə ciddi tədbirlər görür. Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəlində hakimlərə imtahan verməsi və attestasiyadan keçməsi nəinki gürcü cəmiyyətinə məlum deyildi, həm də etiraz doğururdu. Bugün isə demək olar ki, müxtəlif testlərdən və treninglərdən keçirilənlər ilə daha çox hakimlərdir. O başqa məsələ ki, bütün bunlar məhkəmə hakimiyyətinə etimadın, etibarın artmasına elə bir ciddi təsir göstərmədi. 90-cı illərin sonunda məhkəmə islahatları sistemli xarakter aldıqda isə məhkəməyə etimad artmağa başladı. Hüquqşünas Nino Gvinetadze xatırlayır ki, həmin dövrdə məhkəmə sistemindəki proseslər ictimaiyyətin diqqət mərkəzində idi. İslahatların hər addımı cəmiyyətin etimadını qaytarmağa yönəlmişdi.
Dabrunlevisvis iqo gansatsruli.
99 cels chven amisi zalyan
1999-cu ildə biz yaxşı bir təməl qoyduq. İctimaiyyət islahatların uğurlarından yararlanmağa başladı. Cəmiyyət buna hazır olmasaydı, nə maddi yardım, nə beynəlxalq qurumların dəstəyi, nə də dövlətin səyləri elə də əhəmiyyət daşımayacaqdı. Müəyyən mərhələdə isə bir sıra uğurlara imza atıldı. Həmin dövrdə mən hakim idim. Müəyyən səhvlərin və xətaların fonunda belə deyə bilərəm ki, mən müstəqil hakim idim.
Nino Gvinetadze uzenayesi sasamartlos qopili mosamartli.
Nino Gvinetadze Ali Məhkəmənin keçmiş hakimidir. Bu həmin şəxsdir ki, Gürcüstanda jurnalistlər onu qiyamçı hakim adlandırırlar. O 2006-cı ildə başqa hakimlərlə yanaşı öz istəyi ilə tutduğu vəzifədən getməkdən imtina etdi. Onu məhkəmədə işləmə hüququndan Ədliyyə Şurası məhrum edib. İndi o ali məktəblərdə hüquq elmindən dərs verir, ancaq əmindir ki, əvvəl-axır hakim mantiyasını yenidən geyəcək.
ადრეთუ გვიან კლავ მოირიგებს მოსამართლის მანტიას.
დღეს მოსამართლეობა
ინდიკი ზამანდა ჰაკიმ ოლმახ იუმშახ დესემ სადე იშ დეილ. Yəqin ki, ölkə və konstitusiya qarşısında and içənlər xatırlamalıdırlar. Heç bir səbəbə baxmayaraq, onların üstündə məsuliyyət və cavabdehlik var.
Mizəzəbi arsəbubdəs matuqan.
Parlamentdə umravləsobis ərtəd.
Parlament müxalifətinin liderlərindən Giga Bukhiriyə islahatların tezliklə müsbət nəticə verəcəyini inkar
etmir.
Məmgoniya rom iz diskussiya rom Sakartvelos mindinareobs manchurs mediashis da svaganats zalyan
Mən ilə gəlir ki, Gürcüstanda məhkəmə islahatları ilə bağlı aparılan diskussiya tərəflərin arasındakı məsafənin uzaqlığından irəli gəlir. Bu sferadakı problemlər daha ciddidir. Ancaq bəzi fikirlər, məsələn, məhkəmə sahəsində vəziyyətin ağır olması və formalaşmış basma qəlblərin təsiri haqqında deyilənlər səriştəsiz və ya qərəzli adamların yanaşmasıdır. Bugün məhkəmə sistemində aparılan islahatlar bir mənalıdır. Bu təkcə mənim yox, həm də səriştəli, bilikli adamların rəyidir. Birincisi, məhkəmə əvvəllərlə müqayisədə indi daha az korrupsiyalaşıb. Məhkəmə bugün dünənə baxanda daha müstəqildir. Hətta formal olsa belə, Ədliyyə Şurasında da dəyişikliklər aparılıb. Əvvəllər bu qurum prezidentin müşavir və məsləhətçilərinin şurası idi və onların köməyi ilə məhkəmə hakimiyyəti üzərində nəzarəti həyata keçirirdi. Buna görə də inqilab nəticəsində baş verənlər də inqilabi ruhdadır.
Təyin bu olsa qoçusuluyubiz şedəqət ari revolusiyur.
Sasamartlı sistemaşı müxtari...
Batumi sakini Nanoli Bayidze məhkəmə sistemindəki dəyişiklikləri hələlik görmədiyini deyir. Nanoli son 17 ildə babasının evini qanunləşdirmək üçün məhkəmələrdədir.
Bu iz qutunili saxlis da qanuni bastilops.
Qanuni arar səbəbs.
Qanun yoxdur. Dünən məhkəmə sədrinə qulaq asırdım. Adam yalan danışır. Mənim tələbimi təmin etmək üçün iki ərzə ilə müraciət eləmişəm, ancaq baxan yoxdur. Tələbim budur ki, məhkəmədə vəkil də iştirak eləsin. 120 illik şəxsi mülkiyyətimi, ən yaxşı yerdə yerləşən evimi tanımadığım adamlar əlimdən almaq istəyirlər. Əvvəl Abaşidze ilə mübarizə aparırdım. İndi kimlərdir? Tanımıram. Tanıyıb bilsəm, onların yanına gedərdim.
Sakmiz qasarqəvat
Nanoli Bayidze bu məsələnin araşdırılması üçün Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində müraciət etməyə hazırlaşır. Avropada şəxsi mülkiyyət hüququnu tanıyır və hörmət edirlər. Nino Gvinetadze isə deyir ki, Strasburg Məhkəməsində müraciət etmək müasir Gürcüstanın ən böyük nailiyyətlərindəndir.
Es axali Sakartvelos ert-erti qvelaze didi monopovaria.
Tu vimem qitxavda ro ai დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ყველაზე დიდებული რაც გაკეთდა ქვეყანაში რა არის მე ხმა მაღლავი ყირებდი ეს არის ის რომ
აგერ კიმსე მანდან სორშსაიდი კი მუსტეგილიკ ყაზანალდიხდან სონრა ən böyük uğur nədir? Mən ucadan qışqırardım. Biz Avropa Şurasının üzvüyük. Əsas hüquq və azadlıqlar konvensiyasına qoşulmuşuq. Bu elə bir addımdır ki, sənin ölkəndə nə baş versə belə, sənin təhlükəsizliyin nə qədər zərbə altında qalsa belə, bunun sənin həyatına və azadlıqlarına təhlükəsi yoxdur. Sənin garantiyan Avropadadır. Təkcə mənim işimdə uğurlar olacağına görə demirəm. Çox ümid eləyirəm ki, bizim dövlətin üzvü olduğu, üzərimizə öhdəliklər götürdüyümüz Avropada tezliklə bizdən başqa tonda və başqa formada cavab tələb edəcəklər. Bu hakimiyyətə, xüsusən də məhkəməyə təsir göstərmək üçün yeganə çıxış yoludur. Avropalılar bizdən soruşacaqlar ki, siz orada nə edirsiniz? Bu, Tbilisi-dən Tamar Çukovanın reportajı idi. Cənubi Qafqaz ölkələrində məhkəmə islahatları gedirmi və gedirsə vətəndaşları qane eləyirmi? Bütün bu suallara 25 dəqiqə ərzində cavab tapmağa çalışdıq. Amma hər üç ölkədə də rəsmilər hesab edirlər ki, islahatlar başa çatdıqdan sonra vətəndaşların ədalətli məhkəmə ümidi ilə Avropaya qədər getməsinə ehtiyac olmayacaq. Sadəcə islahatların sonunu gözləmək lazımdır. İslahatların sonunu gözləməyə vətəndaşların hövsələsi çatacaqmı bilmirəm, amma artıq Qafqaz qovşağı burada başa çatır. Mən Şahnaz bəylər qızı bir həftəliyə sizinlə sağollaşıram. Bir həftə sonra eyni vaxtda, eyni dalğada Qafqaz qovşağında görüşənə dək.
Her gün
Her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM. FM.
Sen istemelerin Bakım oğlu kalbisen.
Bir can Bakı söylemezsiniz.
Ne söylemirem? Can Bakı, aziz Bakı.
Can Bakı.
Senden yoktur bu dünya, gel bir dolaşsam.
Canlı canlı her mevzuya, her suala açık Can Bakı. Mart'ın 5'inden gündüz saat 12'den 1'e dek Azatlık Radyosu'nun birbaşı efirinde.
Can Bakı, Can Bakı, can sana kurban Bakım. Sen Samet güneşimsin.
Can Bakı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.